Blaðsíða 64. Öggi geimvera eftir Andrés Indriðason. Það er öskudagur og ömmi á afmæli. Hann er orðinn 7 ára. Jói, Óli, Siggi og Örnólfur eru komnir í afmælið. Ösp fær líka að vera. Hún er systir ömma. Hún er 5 ára. Ösp gaf honum fallega bók með stuttum sögum og myndum. Ein sagan er geimveru sem heitir Öggi. Þetta er örugglega besta gjöfin. Öggi er svo fyndin. Hann á heima á stjörnu út í geimnum. Pabbans og mamma eiga ekki bíl. Þau eiga geimfar sem getur bæði verið bíl og flugvél. Öggi er stór eins og önnur börn sem eiga mömmur og pabba sem eru geimverur. Hann er einstór og mamma ömma. Jói og Óli segja báðir að hann er því góður í körfubolta. Ömmi les söguna með bros á vör. Öggi er allur grænn á litinn. Hann er með höfuð sem snýr öfugt. Þess vegna gengur hann ekki áfram, heldur aftur á bak. Þetta höfuð er eins og kassi í laginu. Það eru örfá hár á höfðinu, þeir standa öll beint upp í loftið. Á búknum eru stórar gular tölur. Öggi fer í ferðalag með pabba sínum og mömmu. Þau fljúga yfir jörðinni. Svo bilar geimfarið og þarf að lenda á Íslandi. Þá fær Öggi að fara út. Hann sér strax að allt er öðruvísi hér en á stjörnunni heima. Hann þarf að skoða svo margt, þess vegna villist hann. Ömmi er að lesa þetta í sögunni þegar mammans kemur. Það er komin nýr gestur, segir hún brosandi. Það er strákur sem þið þekkið öll. Og nú kemur einhver sem ömmi hefur ekki boðið. Hann er allur grænn og gengur aftur á bak með höfuð sem er eins og kassi og snýr öfugt. Öggi? Já, þetta er geimveran sem viltist. Hún er komin í afmælið. Gestirnir hlæja allir. Öggi er með öskupoka framan á sér. Heitir þú Öggi? Spyr Ösp hlæjandi. Öhö, segir Öggi. Ertu geimvera? Spyr Jói. Öhö, segir Öggi aftur og gengur aftur á bak í hring. Geturðu bara sagt öhö, spyr ömmi. Öhö. Er það kannski geimverska, spyr Ösp. Öhö. Öhö er eina orðið sem Öggi getur sagt á geimversku. Ömmi sér á mömmu sinni að hún er að reyna að hlæja ekki. Heyrðu, segir hann við Ögga og hlær nú líka. Þú átt að lesa fyrir okkur söguna sjálfan þig. Ekki samt lesa á geimversku, pabbi.